გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 26 თებერვალს ოპოზიციური პარტიები მსვლელობას და მორიგ საპროტესტო აქციას გამართავენ. არსებული ინფორმაციით დღეს გახდება ცნობილი ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც ოპოზიცია თავისი გეგმების განხორციელებას აპირებს. წინასწარი ინფორმაციით აქციებს უწყვეტი პროტესტის ფორმა მიეცემა და მისი მიზანია ქვეყანაში პოლიტიკური დევნის შეჩერება, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და რიგარეშე არჩევნების ჩატარება. რას ნიშნავს უწყვეტი პროტესტი, რა ფორმების გამოყენება იგეგმება ამ პროტესტში, რა გზავნილია დაგეგმილი აქციები ხელისუფლებისთვის და რა რეაქცია ექნება მას, ამაზე მით უფრო მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაპატიმრების შემდეგ პოლიტიკური კრიზისი უკიდურესადაა გამწვავებული, რა რესურსები არსებობს პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებისთვის. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიცია საბჭოს წევრი სერგო ჩიხლაძე. გადაცემის მეორე ნახევარში კი პოლიტიკური კრიზისის საკითხებზე, მათ შორის საზოგადოებრივ სამართლებრივი კუთხით, ვისაუბრებთ ჩვენს მეორე სტუმართან, იურისტ სულხან სალაძესთან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს. ახლა კი მივესალმები გადაცემის პირველ სტუმარ, სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტსაბჭოს წევრ სერგო ჩიხლაძეს. დილამშვიდობის, ბატონო სერგო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის.
მადლობთ, რომ მონაწილეობას ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, ბატონო სერგო, რისი თქმა შეიძლება ამ ეტაპზე წინასწარ იმ გეგმის შესახებ, რომელსაც დღეს საპროტესტო აქციაზე დაასახელებს ოპოზიცია?
კი ბატონო, პირველ რიგში დღეს იცით, რომ არის ასე ვთქვათ საპროტესტო აქცია, შეხვედრა, მსვლელობა, მშვიდობიანი, რომელიც დაიწყება პირველ საათზე ფილარმონიასთან შევიკრიბებით და შემდეგ მსვლელობა გვექნება პარლამენტისკენ გადავინაცვლებთ. ეს არის დღევანდელი მშვიდობიანი მანიფესტაციის მოკლე ასე ვთქვათ გეგმა. და რაც შეეხება უწყვეტ პროტესტს, თქვენ აცხადებდით, ეს იქნება ამაზეც რა თქმა უნდა დეტალურად უკვე თვითონ შეხვედრაზე, აი მანიფესტაციაზე იქნება გაჟღერებული, ამას არ გაუსწრებ ჯერ წინ, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს იქნება სხვადასხვა სახის საპროტესტო აქციები იმ ტიპის, როგორიც იყო, როგორც გახსოვთ, მაგალითად 8 მარტის შეთანხმებამდე, ხო, როდესაც 120-ზე შეთანხმდით ოპოზიცია და ხელისუფლება. ეს იქნება ლოკალური აქციები, ლოკალური პროტესტები, ლოკალური მანიფესტაცია და ასე შემდეგ, ხო, პარლამენტთან, კანცელარიასთან და ასე შემდეგ, ანუ იმ ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად იმ გეგმით, როგორც ეს იყო აი ჩარშან, პროფესორი ჩარშან წინ 2019 წლის ნოემბრიდან 2020 წლის მარტამდე, სანამ არ მოხდა შეთანხმება ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, პროპორციულ სისტემაზე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, იქნება ლოკალური ასეთი აქციები რეგიონებშიც, რა თქმა უნდა, და ეს არის ასე ვთქვათ მოკლედ რაც გულისხმობს ამ მშვიდობიან პროტესტს და ამის განგრძობიტობას, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციას ხელისუფლებაზე ზეწოლის, ხო, ორი ბერკეტი გაგვაჩნია. ეს არის წნეხი ქვეყნის შიგნიდან, რაც გამოიხატება და რაც კონსტიტუციის ფარგლებში დაშვებულია, ეს არის პროტესტი, მანიფესტაცია და ამ შემდეგ, და ეს არის წნეხი გარედან დასავლელი პარტნიორების, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ხო, უპრეცედენტო მოწოდებები, განცხადებები ისმის ყველა ჩვენი დასავლელი პარტნიორისაგან. და საბოლოო ჯამში ჩვენი მეტი გვაქვს, რომ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, იძულებული გახდება მოლაპარაკებებისკენ და ჩვენ ოპოზიციამ არაერთხელ განაცხადეთ, რომ მზად ვართ ამ მოლაპარაკებებისთვის, მათ შორის აი ამ მოვლენებამდეც, ხომ, ჩვენ თქვით, რომ აქციებსაც ვაუქმებთ, ყველაფერს, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს დიალოგის პროცესს, თუმცა ამის შემდეგ, ნუ, განვითარდა ის მოვლენები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს დიალოგის წარმართვას. და პირველი სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ აქვე ვიტყვი, რომ იყო შეხვედრა ჩვენს ფასილიტატორებთან და ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ხო მათაც აწუხებდათ ეს საკითხი, რა არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, როგორ შეიძლება გამოვიდეთ და ჩვენ საერთოდ დაუდასტურეთ, რომ ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის, შეთანხმებისთვის, ურთიერთკომპრომისისთვის, ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ჩვენი კონსტრუქციულობა დაუდასტურეთ. ოღონდ, ნუ, გასაგებია, რომ ახლა მოლაპარაკება სჭირდება ორი მხარე, ხო, ახლა ერთი მხარე თანახმა იყოს და მეორე მხარე არ იყოს თანახმა, ოპოზიციის ლიდერებს იჭერდა ეს, აი მაგ აგრესიულ ტონით საუბრობდეს და არანაირ ნაბიჯს არ დგამდეს ამ მოლაპარაკებებისგან, ეს რა თქმა უნდა გაჭირდება. და ზუსტად ამაზე შევთანხმდით, რომ იგივე ფასილიტატორი ელჩები, რომლებიც კიდევ ერთხელ მადლობა მათ აი ამ გაწეული ამსახურისთვის და აი ამ ფასილიტაციისთვის და შუამავლობისთვის, კიდევ ერთხელ გაესაუბრებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მათ შორის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მომავალში ჩვენ მაინც შევძლებთ, დავსხდებით მოლაპარაკებების მაგიდასთან და რა თქმა უნდა ურთიერთკომპრომისიზით, იმიტომ რომ კომპრომისი ორივე მხარეს მოიცავს, ხო?
დიახ, აი საინტერესოა ეს ურთიერთკომპრომისიდან გამომდინარე კომპრომისი რა შეიძლება იყოს ოპოზიციის მხრიდანაც. ახლა ჩვენთვის ცნობილია ეს წითელი, ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, რომელიც აქვს როგორც ოპოზიციას, ასევე ხელისუფლებას და თქვენ ბრძანებთ, რომ კომპრომისი, ურთიერთკომპრომისზე უნდა იყოს დაფუძნებული ეს დიალოგი და რამზაობაა ოპოზიციაში, რა სიტყოდით?
ოპოზიციაში, რა თქმა უნდა, არის ჩვენ მანამდე, ხო, ახლა მოგეხსენება დეკემბრის შუა რიცხვებიდან ველოდებით ამ ეგრეთ წოდებულ მეხუთე რაუნდს, რომელიც არ დაადგა, ხო, საშუალია მეხუთე რაუნდის გამართვა. ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი კომპრომისული წინადადება, იმიტომ რომ ახლა თქვენ ახსენეთ წითელი ხაზი, ახლა თუ კრიზისი რამ შექმნა ამ ქვეყანაში, ხო, ნუ დავანებოთ თავი ეკონომიკური კრიზისი, როა კორონა და ასე შემდეგ, ხო, პოლიტიკური კრიზისია სახეზე. პოლიტიკური კრიზისი შექმნა იგივე ამ არჩევნების თემამ, პოლიტიკური კრიზისი შექმნა პოლიტიკურმა დევნამ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ საკითხებზე უნდა იყოს, ხო, მოლაპარაკება. ახლა როდესაც ქართული ოცნება აცხადებს, რომ არა, ვთქვათ, ამ საკითხებზე არ დაგელაპარაკებით, მაგრამ კი მოლაპარაკა ხალხ ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ წინ, ხო, აი აგრესიის ნიაგვარის შემდეგ ბატონი ღარიბაშვილი გამოდის, რომ კი იქნებ მოვილაპარაკოთ, ხო, და ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ თუ ამ საკითხებზე არ იქნება მოლაპარაკება, ახლა ნუ მაპატიეთ, მაგრამ ახლა აბა რაზე უნდა შედგეს მოლაპარაკება და ურთიერთკომპრომისი? ახლა კლიმატის საკითხებზე ხო არ ვისაუბრებ და გლობალური დათბობის საკითხებზე, რაც კრიზისი შექმნა, რა საკითხებმაც ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? ამაზე უნდა მოხდეს შეთანხმება და იგივე ვადამდელ არჩევნებზე ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი შევთავაზეთ თავრობას, შევთავაზეთ თქვათ ვადებთან დაკავშირებით, ხო, გაზაფხული შემოდგომა 2022 წელი, შევთავაზეთ თუ ამაზეც ვერ თანხმდებით პლებისციტი ჩავატაროთ, ანუ არც ჩვენი გავიდეს, არც თქვენი და აქედან გამომდინარე მოგეთ და აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ ხალხს ვკითხოთ და როგორც ხო რამ ჩაულებრივი ძალიან დემოკრატიული პროცესი. ჩვენ ახლა ხელისუფლებისგანაც ველოდებით, რომ ამ საკითხზე, ხო, ანუ ისიც ახის, რომ არა, ამაზე არ დავილაპარაკებთ, ხო, შეუძლია მასაც წარმოადგინოს თავისი, ვთქვათ, კომპრომისული ვარიანტი, ხო, ჩვენ მზად ვართ მათი ვარიანტიც განვიხილოთ, მაგრამ არ მოდის ამ საკითხზე მოლაპარაკებაზე, ხო, და ჩვენ ახლა 3, 4, 5 ვარიანტი წარუდგინეთ და ნუ ახლა კომპრომისი, ახლა საკუთარ თავს ხო არ დავილაპარაკებით, ანუ მეორე მხარესთანაც საჭირო ამაზე საუბარი. არაფერს ვამბო პოლიტიკურ დევნაზე, რომელზეც ახლა აქამდე თუ ხელისუფლება იგნორირებას ახდენდა ამ საკითხს, ახლა ყველა ჩვენ დასავლელი პარტნიორი, ხო, შეერთებული შტატებიდან ხედავთ რა განცხადებებია, ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აქ არსებული საელჩოების განცხადებებით ნახეთ უპრეცედენტო, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებსაც პირდაპირ საუბარია, რომ პოლიტიკური დევნა უნდა შეწყდეს, პოლიტიკური დევნას თავი დაანებეთ, ხო, პოლიტიკური დევნილებია, ასე ვთქვათ, პატიმრები გათავისუფლდეს. ანუ პირდაპირ ტექსტით ეუბნებიან და ნუ ახლა ამაზეც სიტყვიან, რომ არა, ეს ჩვენი წითელი ხაზია. ანუ მე ძალიან დიდი იმედი მინდა მქონდეს, რომ ქართულ ოცნებაში მაინც აღიაზრი გამოიმარჯვებს, ასე ვთქვათ, და მიხვდებიან, რომ საჭიროა გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. და შესაბამისად, ისინი ძიძულებული გახდებიან პრაგმატული მოსაზრებებით და არაფერს ამოფრო ქვეყნისთვის არის ეს საჭირო, რომ რა თქმა უნდა მოვიდნენ დავსვათ მოლაპარაკებებს მაგიდაზე და თუ ახლა გონივრულად კომპრომისებით სახელმწიფოებრივად მიუდგებით, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციის მხარესაც და მეორე მხარესაც არიან ადამიანები, ვინც სახელმწიფოებრივი მიდგომებით შეიძლება გამოირჩეოდნენ და მივიდეთ ურთიერთ კომპრომისებით შეთანხმებამდე და გაგრძელდეს ნორმალური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამის მოგვარების გარეშე ჩვენ ვერცეთ არსებულ თანხლებ კრიზისს, უდიდეს კრიზისებს ვერ გადავლახავთ, ვერც ეკონომიკურ კრიზისს, ვერც კორონა კრიზისს, ვერც ხო ყველა მიმართულებით გვაქვს უმძიმესი კრიზისი, მაგრამ თუ ეს პოლიტიკური კრიზისი, რასაც ქვია, არ მოვაგვარეთ, ხომ ჩვენ ვერცეთი საკითხის გადაჭრაზე ვერ გადავალთ, არაფერს ვამბობ, რომ ყველა მიმართულების რეფორმებია ჩასტარებული.
გასაგებია, მსმენელი გველოდება, ბატონო სერგო, თუ შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო არა, ბატონო სერგო. მე ესე იგი მოგწესო ხომ და კითხოს ესეთი, რომ აი თუ დაიზაბო თქვა ბატონო სერგო ისე რომ და ასე თქვა ორივე მხარე და ამ ფალსიფიკატორების უცნებმაც და იერიშებმაც ვერ გამოიგო ნაყოფი. ნუ გასაგებია რომ ესე ამ ხალხის გაღიზიანებას გამოიწვია და ამ ლიტუის ელჩს დაიბარეს ეს ყველაფერი და თქვა განვითარდა პროცესები ისე არასასურველად საერთოდ სახელმწიფოებისთვის, როგორც თქვა სასომხეთში, მერტო არაკრას არ ამგონებმა გამდე მივიდეს, რომ ჯარი იქით დადგეს, პოლიცია ამის მხარეს და ასე შემდეგ. თქვენ ის როგორ გააგრძელებს მოქმედებას? ნუ იმას ამბობენ, ესეც არ მინდა დავიჯერო, რომ სააკაშვილი შემოვა თქვა და რაღაცა შეიარაღებული დაჯგუფებით უკრაინიდან და ასე შემდეგ. თქვენ ახლა როგორც გაწონასწორებული ადამიანი და უფრო გაწონასწორებული ზალა და მაგათგან განსხვავებით არა დამნაშავე ზალა, გაიმიჩნებით მათ თუ აი ესეთ ბრძოლაში რო დაიძაბოს და ერთმა დაიპაროს სამოქალაქო ბრძოლასავით აწყდეს დადგებით ბოლომდე. აი ეს მაინტერესებდა, რომ საკეთ იმედია, რომ ყოფა ყოველას ნორმალური გადაგონება და დაალაგდება, იმიტომ რომ ქვეყანა უკვე უსკოლისკენ მიემართება და არა ხალხს არ უნდა რომ ესე დამთავრდეს და ისე 98-99 წლებში ასე ვთქვა დაღმოვდეს. მადლობა და გისურვებთ წარმატებას.
გისმენთ ბატონო სერგო, რას უპასუხებდით ჩვენს?
მადლობა, მადლობა მსმენელს კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ეხა ყველანაირად ჩვენ უნდა ვეცადოთ და მე დარწმუნებული ვარ, ეხა რაღაცას სამოქალაქო დაპირისპირებისგან საქმე არ წავა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს უკვე მე 90-იან წლებში, ხო, 91-92 წლებში და აი ამ მოვლენებმა დღესაც ვიმკით ამ საზღარ შედეგებს, რაც მაშინ იყო, ხო, აი ამ სახელმწიფო გადატრიალების სამოქალაქო დაპირისპირებით და ასე შემდეგ. ამიტომ აქეთკენ ჩვენ იმდანაც წარეთ გვაქვს, რომ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ მთლიანად, რომ ეს მე მგონი რომ გამორიცხულია ეს ერთი, მეორე სამხედრო სცენარიც არ განმეორდება, იმიტომ რომ სამხედრო ცოტა სხვა კონტექსტია, იქ არის თქვა სამხედროების ასე ვთქვათ, იქაც ხო სახელმწიფო გადატრიალების ნიშნები იკვეთება, ვთქვათ სამხედროები და ოპერისპირდნენ მთავრობას, ფაშინიანს და ასე შემდეგ. აქ ეს ანუ სხვა სახის პრობლემაა, იქ ანუ ჩვენსაც ნუ შევადრით. ამიტომ მე ამას გამოვრიცხავ და ნუ ასევე რა თქმა უნდა გამოვრიცხავ იმას გარდან შემოსულას შეიარაღებული ძალით და ასე შემდეგ. ნუ ესეც არასერიოზული არის და ნუ ამის რესურსიც არ არსებობს ასეთი მხრიდან. აქედან გამომდინარე სამოქალაქო დაპირისპირება გამორიცხული არის და რა თქმა უნდა, ნუ ახლა ჰიპოთეტურათაც არ მინდა ეს დაუშვა და რა თქმა უნდა, ხა ჰიპოთეტურათ თუ წარმოვიდგენთ, რომ რაღაცა, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით და მეც და ჩემი კოლეგებიც და სტრატეგი აღმოშენებელი პირველი, ვინც ასე ვთქვათ, ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს არ მოხდეს და ასე ვთქვათ, არც კი მივიდეს საქმე აქამდე. ამიტომ გვინდა ჩვენ ეს მოლაპარაკება, ამიტომ გვინდა შეთანხმება, ამიტომ გვინდა ურთიერთკომპ კომპრომისების გზით კალკული შეთანხმების მიღწევა, რომელიც ორივე მხარეს დააკმაყოფილებს მთლიანად ოპოზიციას და ხელისუფლებას, ხო, ორივეს მეტნაკლებად და არც ერთი არ უნდა გამოვიდეს თქვათ, არ მოლაპარაკება ხომ არ არის, არა, ვიღაცამ წააგო, ვიღაცამ მოიგო, ეს არის ომი, ხო, ვიღაცამ წააგო, ვიღაცამ მოიგო. მოლაპარაკება არის, რომ ორივე მხარემ სახე უნდა შეინარჩუნოს და ორივე მხარემ სარგებელი ნახოს, ხო, პირველ რიგში ქვეყანა, მაგრამ თუ მხარეებზე საუბრობ და რაღაცა პრაგმატულ სარგებელზე. ამიტომ კიდევ ამ მოლაპარაკებებს ალტერნატივა არ აქვს. ეხა ეს თავი არ გადაიჭიოს ძალიან ამ მოლაპარაკებებმა, იმიტომ რომ ყოველი გადაწეული დღე, გადაწეული კვირა, გადაწეული თვე, ეს არის გადაწეული პრობლემის მოგვარების გადაწევა და კიდევ მეტი ჩიხი ქვეყნისთვის. ამიტომ ამ დაპირისპირებას რა თქმა უნდა გამოურიცხავ, რაც მსმენელმა თქვა. და დანარჩენი ისევ და ისევ ხო მოლაპარაკება, ერთ კომპრომისი და კონსტრუქციული გზით სიარული და ნუ ჩვენ ამისკენ უკვე ღიად ხო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ღიად მოგვიწოდებს ყველა ჩვენი მეგობარი ხო, ახლა ყველა ვინც კი არის საქართველოს მეგობარი, ვიზეც არის დამოკიდებული საქართველოს ვთქვათ ეკონომიკა, საგარეო პოლიტიკა, ასე შემდეგ და ყველა იმ პარტნიორის რომელზეც ჩამოკიდაპირვიტყვი ხო ჩამოკიდებულია საქართველო, აგერ უკვე თითქმის 30 წელია, ყველა მოგვიწოდებს მოლაპარაკებების, ყველა მოგვიწოდებს ძალადობის შეწყვეტისკენ, ყველა მოგვიწოდებს პოლიტიკური დევნის შეწყვეტისკენ, ხო? მოუწოდებს თავრობას, მოუწოდებს ყველას, რომ შეერთახდეთ და კიდევ ერთხელ ამას ალტერნატივა არ აქვს და ჩვენ ხო სტრატეგია აღმოჩენილი ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენ დასავლელი პარტნიორების ხმა მივიდეს მთავრობამდე. ყველაფერს გავაკეთებთ ქვეყნის შიგნით, რომ მოახდინოთ ამ მივიღოთ აი ამ პროცესში, პროცესის კოორდინაციაში მონაწილეობა სხვა ჩვენ ოპოზიციურ კოლეგებთან ერთად, რა
თქმა უნდა. ამ დღეებში ბატონო სერგო, თქვენც ახსენეთ და უფრო კონკრეტულად კი ეს იყო ნიკამელიას დაკავების დღეს, საღამოსკენ პრემიერ-მინისტრის აგრესიული რიტორიკა შეიცვალა, წეგანა საუბრობდით ამაზე, მან ოპოზიციას პარლამენტში შესვლისკენ და დიალოგისკენ მოუწოდა. Ну, მას შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილს შეიძლება ითქვას, რომ კომენტარი აღარ გაუკეთები არც უშუალოდ ამ საკითხზე და არც საერთაშორისო გამოხმაურებებზე, რომელიც ნიკამელიას დაპატიმრებას და ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებულ სპეცოპერაციას მოყვა. როგორ ფიქრობთ, აი რამ გამოიწვია მისი ტონი შეცვლა პირველ რიგში და მეორე, ხომ არ მოასწავებს ეს იმას, რომ ხელისუფლება რაღაცა ტიპის დათმობებისთვის, რა ვიცი, მზად არის? გუშინ მოვისმენთ ასევე კახიკალაძის განცხადება, სადაც იგი ლაპარაკობს, რომ კომპრომისი ცალმხრივი ვერ იქნება და დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. მოვისმენთ ასევე მამუკამ დინარაძის და არჩილ თალაკვაძის განცხადებები, მოკლედ ისინი დიალოგის და კანონის უზენაესობის უალტერნატივობაზე საუბრობენ ასევე და ოპოზიციას ისე ვიწვევენ პარლამენტსა და საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე კომისიაში. აი როგორ შეაფასებთ, ანუ დიალოგისკენ მოწოდება მათი მხრიდანაც გააქტუალურდა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება რომ ითქვას, ეს ნიკამელიას დაკავებაზე საერთაშორისო გამოძახილია თუ რამე შეიცვალა, როგორ ფიქრობთ?
კი, უპირველეს ყოვლისა, რომ კარგია ადრე ხო ასეთი თუნდაც ხა ეს იყოს ფასადური და აი ესეთი მოწოდება ადრე ესეც არისო ქართული ოცნების სპიკერების ასე ვთქვათ გამოსვლებში, ხო? ეს დიახაც მეტყოლებს იმაზე, რომ სხვა ალტერნატივა არ არის და ჩვენც აქვს ინფორმაცია, რომ იგივე ქართული ოცნების შიგნითაც არის, ხო, ასთა სხვადასხვაობა, თქვათ, იგივე დათმობებზე, იგივე მოლაპარაკებებზე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ამ კონსენსუსმა, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების, რაც მოდის ეს მოწოდებები, განცხადებები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამანი ქონია თავისი გავლენა. მე მტყულად არ მიხსენებია, რომ ორი რამე არის მთავრობაზე ზემოქმედებისთვის, ხო, და ორი ბერკეტი არსებობს. ეს არის დასავლეთიდან მოსული განცხადებები, დასავლეთიდან მოსული წნეხი და ეს არის, ვთქვათ, ჩვენი საზოგადოების აქტიურობა, ხო, პოლიტიკური ძალების და მთლიანი საზოგადოების და რა თქმა უნდა, ორივე ამ მეთოდს, ასე ვთქვათ, ბერკეტს ჩვენ შევეცდებით რომ გამოვიყენოთ და ეს უკვე ასე ვთქვათ გამოყენებაშია. ახლა რაც შეეხება მათ კონკრეტულ მოწოდებებს, რა პარლამენტში შემოდით და ვისაუბროთ, დღეს მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ არ დგას საკითხი საერთო პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე, იგი ელჩებთან შეხვედრაზე ჩვენთან, როდესაც შეხვდნენ ჩვენი ფასილიტატორი ელჩები, ეს ხო პირველი შეხვედრა, როდესაც ელჩებს საერთოდ აღარ უხსენებიათ პარლამენტში შესვლა, იმიტომ რომ პარლამენტში შესვლა მოხდება მაშინ, როდესაც მოლაპარაკებები დაიწყება და რაღაც საკითხებზე შევთანხმდებით. ეს ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ. წინამდებ შემთხვევაში აზრი არ აქვს პარლამენტში შესვლაზე საუბარს. ეს ამას მიხვდნენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც, ამას იზიარებენ ჩვენი ფასილიტატორი ელჩებიც. ამიტომ ამაზე საუბარიც აღარ ყოფითა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ერთადერთი, რასაც წინ უნდა უძღოდეს აი ოპოზიციური პარტიების პარლამენტში შესვლას და მეტნაკლებად ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებას, ეს არის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოთ მოლაპარაკება და ამ საკითხებზე მივაღწიოთ შეთანხმებას. თუ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ხა პარლამენტში შევა ოპოზიციური პარტიები აბაიხა მარჩევნებში ისთვის მიიღეთ მონაწილეობა, ხო, რომ პარლამენტში შევსულიყავით და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიგვეყო მონაწილეობა, ხო, აბა მიტინგები ჩასატარებლად არ მიგვიღია მონაწილეობა და არ ვიხვწვით, ხო, რომ ეს არის ჩვენი თვით მიზანი ან პოლიტიკური ცხოვრების დღისასწიგი იგი. მაგრამ ეს მოხდება ისევ და ისევ მოლაპარაკებების, შეთანხმების ურთიერთ კომპრომისის გზით. ამიტომ ჯერ შემოდით და მერე მოვილაპარაკოთ, არასწორი მოდუსია, არასწორი მოდელია, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ხო, რომ ჩვენ ვაფასებთ ყველა მათ განცხადებებს და დიახაც კარგია, რომ ისინი საუბრობენ უკვე დიალოგზე. დიახ, კარგი იყო ნამდვილად, ასე ვთქვათ, და მიმანიშნებელი იყო თუნდაც ბატონი კალაძის განცხადება, რომელიც აგრესიული ღარიბაშვილის ფონზე მისი ეს განცხადება მიუნიშნებდა.
სამწუხაროდ კავშირი გაწყდა,
დაბრუნდება. ანუ უფრო მეტ კონსტრუქციულობაზე და დიალოგისკენ წოდებაზე. ასე რომ კარგია ასეთი ნიშნები რომ ჩდება და მე
სამწუხაროდ ცუდი კომუნიკაცია ბატონსებ
ადამიანები, პოლიტიკური ლიდერები, ვინც ემხრობიან უფრო მეტ მოლაპარაკებას, დიალოგს და ნაკლებ აგრესიას.
ბატონო სერგო, ჩვენი ხმა კარგად გესმით, ტექნიკური პრობლემები გვაქვს, მე მგონი. გესმით, ხო? გესმით, ხო, ჩვენი ხმა? ბატონო სერგო. ჩვენ თუ ბატონო სერგო, ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი. მას შემოვიყვანთ ახლა, შეკითხვით თუ შეიძლება და თქვენთან ხელახლა ვეცდებით კომუნიკაციის დამყარებას დარჩით ხაზზე თუ შეიძლება დროებით. დიდი მადლობა. ახლა კი მსმენელს მივესალმები, დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ,
მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს სტუმარს. დადებითი პიროვნება ჩანს, მაგრამ მაგ პარტიაში მეწოდება მაგის თავმჯდომარე ცოტა დიდი ისენი აქვს შეცდომები დაშვებული ქართველი ხალხის წინაშე და მე ვიხილავ აი სხვა პარტიაში რომ ეხილა უფრო უკეთეს პარტიაში უფრო დადებითი პიროვნებაა და ამიტომ ამბობ. ეხლა ვისაუბროთ შემდეგზე. პატრიოტთა ალიანსმა გამოაქვეყნა ტელევიზიით აჩვენა თავისი მხარდამჭერები 800,000-ზე მეტი ყავთ მხარდამჭერები. გინდა ხელმოწერებით, გინდა ჩანაწერებით, აუდიო ჩანაწერებით. საწავიდა ის ხმები, რატო არ ამბობს ეგ ნაციონალ თავის თავზე, რომ მაგას რა აქვს ნაჩვენები ხალხზე, ვინ აყავთ მაგათ მხარდამჭერი, ვინ მის ამდენი ხმა და თან ამდენი ადგილები აიღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევრო ვინც არის, ევრო რაღაცა როა რა. მაგათი განაყოფიროა, ამდენი ხმები აიღეს და კიდე აქეთ ბლატაობენ და კიდე აქეთ იმაშვებიან, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. რას იზავენ რას?
გასაგებია თქვენი პოზიცია, ჩვენ არჩევნების შედეგები.
ამიტომ უჭერენ მხარს დემოკრატიული პარტია ევროკავშირიდან კიდე ის სახალხო პარტია, რომლებიც არიან ჩვენი მტრები.
გასაგებია თქვენი პოზიცია. გასაგებია თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონი სერგო გვისმენდა ალბათ და აქვე მსმენელს მე ვუპასუხებ, რომ აქ ჩვენ არჩევნების შედეგებზე ლაპარაკობ და არჩევნების შედეგების შედეგად მოსულ პოლიტიკურ ძალებზე, ოპოზიციურ ძალებზე, რომელთა წინააღმდეგიც როგორც ჩანს ეს ბატონი არის. გისმენთ ბატონო სერგო, გესმოდათ მსმენელის კომენტარი.
ხო, სამწუხაროდ რაღაც ნაწილი გაითიშა, მაგრამ ბოლოსში უსმენა და მივხვდი, ხო, ზოგადად პათოს. პირველ რიგში ბატონს მინდა უთხრა, რომ აი ესეთი რიტორიკი საუბარი არავის არ გვინდა, ხო, არც პოლიტიკოსებს, არც მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ დაპირისპირების შეწყვეტაზე, საუბრობთ ენის გამონახვაზე, ხო, და არა მტერი არ არის ამ ქვეყანის და მათ შორის, ხო, ახლა მან ახსენა, რომ 10 მილიონული მოძრაობის ამომრჩეველი ევროპული საქართველოს, ნუ პირველ რიგში მე სტრატეგია აღმაშენებელს წარმოადგენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სანათ ოპოზიციას, ხო, მილიონამდე ადამიანმა თუნდაც ამ თქვა გაყალბების შედეგად და ასე შემდეგ მისცა ხმა და ახლა როდესაც ეს ბატონი ასეთი რიტორიკით საუბრობს, ეს ნიშნავს, რომ იგი ამ მილიონ ადამიანს ასე მოიხსენიებს, ხომ? და ეს არ მგონია სწორი იყოს, იმიტომ რომ ეხლა არ ვარ მე ქართული ოცნების მხარდაჭერი, მაგრამ ასულს არ ვიტყვი, რომ ის ვინც ქართულმა ოცნებას მისცა ხმა ანტერია და ასე შემდეგ, ხო, ეს არის არასწორი და აი ამას უნდა მიეჩვიოთ, რომ აი ასეთ განცხადებებს არ უნდა ვაკეთებდეთ, ეს ერთი. მეორე, ასევე ასტორი იყო ბატონის განცხადება, აი ეს კულტურული პარტია იმას უჭერს ხარს და სხვა რა, მინე ხომ მე ბატონ შევახსენა, არ ვიცი ხა თუ შეიძლება არ იცოდეს მსმენელმა, მაგრამ განცხადებები როდესაც საუბრობ დასავლეთიდან გაკეთდა ამერიკის სენატისგან, გაკეთდა ასე ვთქვათ ბიპარტიული განცხადებები, რომელსაც დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც უერთდებიან სახელმწიფო დეპარტამენტის ამერიკის საელჩოს და ნუ ხა ეს ინსტიტუტები არ არის არც დემოკრატების, არც რესპუბლიკელების, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ორივეს გამოხატავს, ხომ? იგივე ევროკავშირის და ასე შემდეგ. ამიტომ არ გვინდა ასეთი რიტორიკა, არ გვინდა ასე დაყოფა ადამიანების მტრები, არამტრები და ასე შემდეგ. გასაგებია, ყველა შეიძლება ქონდეს ჩვენ-ჩვენი ახალ პრეფერენციები, ვიღაცას უჭერდეთ ხარს, ვიღაცას არ უჭერდეთ, ვიღაცას მოუწონდეს, არ უწონდეს, მაგრამ თავარია, რომ ეს დაპირისპირება, ეს მტრული ენა, ეს მტრების ძახილი და ეს ერთმანეთის მოძულება, აი ეს უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში. და ამიტომ გვჭირდება ეს შეთანხმება ოპოზიციას, ხელისუფლებას შორის, რომ მორჩეთ, დავსვათ წერტილი აი ამ დაპირისპირებაში, გავაგრძელებთ ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება, გვექნება, როცა იქნება და შევთანხმდებით იგივე ადამიანთა არჩევნები სამართლიან გარემოში, სამართლიან საარჩევნო წესებით და იქ ახლა მე
ისევ პრობლემები
ვიტყვით. აი ეს ბატონიც მსმენელიც ხვებიც ხო მივალთ მივცემთ ხმას ჩვენი ასე ვთქვათ გემოვნების და ჩვენი მსოფლმხედველობის.
ბატონო სერგო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ თქვენი ხმა ცუდად ისმის და იძულებულები ვართ რომ დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ სიჩუმეა ეთერში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის პირველი სტუმარი იყო სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიცაბჭოს წევრი სერგო ჩიხლაძე. ახლა კი ვეცდებით რომ დავუკავშირდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, იურისტ სულხან სალაძეს, რომელსაც მიმდინარე მოვლენებზე, მათ შორის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის პერსპექტივასა და მნიშვნელობაზე გავესაუბრებით. თუმცა პირველ რიგში მინდა კომენტარი ვთხოვო ბატონ სულხანს ჟურნალისტ ვახო სანაიაზე თავდასხმის გამო. სმენელს შევახსენებ, რომ ვახო სანაიას და მისი ოჯახის წევრებს თავს 24 თებერვალს ღამით დაესხნა, როცა ის სახლში ბრუნდებოდა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მას თავისა და ფეხის არეში დაზიანებები მიაყენეს და ტვინის შერყევა დაუდგინდა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ თავდასხმელებს მის მიმართ, როგორც ჟურნალისტის მიმართ ჰქონდათ სწორედ აგრესია და მისი თქმით თავდამსხმელები მისი ვინაობის დადგენამდე ცდილობდნენ მოყინულ გზაზე მანქანის გადაადგილებაში დახმარებოდნენ. ამოცნობის შემდეგ კი სიტუაცია შეიცვალა. მივესალმები ბატონ სულხანს დილამშვიდობის და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სულხან, ვახო სანაიაზე თავდასხმის ფაქტი გუშინ ყველამ დაგმო, მაგრამ ფაქტია, რომ განსხვავებული აზრის მიუღებლობაც, სიძულვილის ენის აქტიური გამოყენება და კრიტიკული მედია საშუალებების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან აგრესიული დამოკიდებულება, ესეც ფაქტია. რა სიტყოდით, აი რა ასახვას პოვებს ეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და თითოეულ მოქალაქეზე? ნუ წეგან თქვიდა კიდე ვიმეორებ, რომ ვახო სანაიამ განაცხადა, რომ მას დაესხნა ან თავს როგორც ჟურნალისტო სწორედ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თუ რაც შეეხება ვახო სანაიას მიმართ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევას, რასაც ადგილი ჰქონდა, ნუ ცხადია, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუმართლებელი მოქმედება. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ძალადობა ეს იქნება ცემა თუ სხვა სახის აგრესია, რაც შეიძლება იყოს მიუღებელი აბსოლუტურად ნებისმიერი პირის მიმართ, ის მათაც არ უნდა იყოს განხორციელებული. ვახო სანაიას შემთხვევაში ეს ვთქვათ საკითხი იმითაც არის საყურადღებო, რომ საუბარია ჟურნალისტზე, საუბარია მედიის წარმომადგენელზე და როგორც ვახო საუბრობდა, ეს შემთხვევა დიდწილად განპირობებული იყო სწორედ მისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შედეგად რაღაცის გაჩენილი ერთგვარი უკმაყოფილებისა. აქ საყურადღებო ის არის, რომ ეს ჩემი აზრით ეს დამოკიდებულება არ ჩდება სადღაც არსაიდან, ამას თავის წინაპირობა აქვს და ის რიტორიკა, ის ასე თქვა დამოკიდებულება ზოგადად, მათ შორის ჟურნალისტების დაყოფა, ჩვენიანები და სხვები, კეთილის მოსულნეები და მტრეები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ასახვას პოვებს მათ შორის მერე უკვე საზოგადოებაში. ოდესაც ჩვენ შეუძლებელია გავიხსნათ რომელიმე შემთხვევა, ოდესაც ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის გამო ვიმე მაგო პასუხი ამ ქვეყანაში. ყველაზე ნათელი და ესე ვთქვათ ხელსახები მაგალითი ამისი არის 20 ივნისის მოვლენები, ოდესაც უამრავი ჟურნალისტი დაზიანდა, უამრავ ჟურნალისტს შეექმნა პრობლემები პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში, ამის გამო არავის პასუხი არ უგია. უფრო მეტსაც ვიტყვი, როდესაც ნათლად იყო სახეზე ფიზიკური დაზიანებები მედიის წარმომადგენლების, ისინი დაზარალებულადაც კი არ იყვნენ ცნობილი. ასე რომ ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მათ შორის შეტყობინება ადამიანებისათვის, რომ ეს აგრესია, ვთქვათ, ფიზიკური დაპირისპირება იქნება თუ სხვა სახის ძალადობა, რაც შეიძლება მათ გამოიჩინონ, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიმართ შეიძლება იყოს წახალისებული, მაქსიმუმ შეიძლება ეს დაგმორ განცხადებებით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოციალურ ქსელში, ან თუ მედიამ თუ შეაწუხა და ვთქვათ აღარ მოეშვა კომენტარის სახით, მაგრამ რეალურად, ოდესაც ამას არ ახლავს თანადო ნაბიჯები, ეს ყოველთვის არის ერთგვარი წახალისება. ერთი რამ რაც მინდა თქვა ასევე, ხა ჩვენ საუბრობთ ვახოსანაიას შემთხვევაზე, თუმცა მედია არ არის ერთადერთი, ვის მიმართაც ამ აგრესიას გამოხატავენ ხშირად, როგორც ვთქვათ, მართველი პარტიის თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე უნდა ვთქვათ, რომ რიგ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, მათ შორის, თუ მათთვის არასასურველი მედია საშუალებაზეა ან ამ მედია საშუალების წარმომადგენლებზე საუბარი, მედია არ არის ერთადერთი და გამონაკლისი, ადამიანები, რომლებსაც მრავალწლიანი საქმიანობის გამოცდილება აქვთ, მათ შორის ამ ქალაქო სექტორში, ჩვენ არაერთხელ გვინახავს იგივე დამოკიდებულება დაწყებული, ვთქვათ, პირადი შეტყობინებებით, დასრულებული, ვთქვათ, ქუჩაში, ვთქვათ, სიტყვიერად გამოვლენილი შეურაცხყოფისა. და ამ სამწუხარო ის არის, რომ ამის ტირაჟირება და წახალისება ხდება ქვეყანაში და არა ამის პრევენცია ან ისეთი ნაბიჯები, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც დამატებით ვთქვათ დაძაბულობას განმუხტავდა. სამწუხაროდ მე არ მიკვირს ის, რაც მოხდა. პირიქით მგონია, რომ ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმისი, რასაც ჩვენ უკვე წლებია ვხედავთ, ეს ორპოლუსიანობა, ჩვენები და სხვები, ასე დაყოფა საზოგადოებისა, ამის გამოვლინება ის, რაც ნახეთ მათ შორის ვახოსანაიას შემთხვევაში. და ყველაზე ცუდი, რაც უკვე აღნიშნე ამ საქმიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა არის ის, რომ განსაკუთრებით ჟურნალისტები, როდესაც არის ლაპარაკი, მათთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის შემთხვევებიც კი არცერთი არ ყოფილა გამოძიებული სათანადოდ და პასუხი არ უგია. უფრო მეტიც, მთელ რიგ შემთხვევებში ამ მუხლით გამოძიება არც კი ჩატარებულა ქვეყანაში და უბრალოდ აქ სხვა მუხლები გამოუყენებია საგამოძიებო ორგანოებს, ისე რომ თავიდანვე გამოურიცხავს პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის შესაძლო შემთხვევა.
გმადლობთ სულხან, სმენელი გველოდება და მოусმინოთ მას თუ შეიძლება და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გარმარჯობა, ქალ ბატონო ნონა. მინისტრით კენ სტუმარს. ბატონო სულხანსა ერთი კითხვა მოსატანო სულხან თქვენთან და მანამდე ისე ვიტყოდი, ქალ ბატონო თქვენთან რეკავე აღშფოთებით პატრიოტ ალიანსთან დაკავშირებით, პატრიოტ ალიანსი 2016 წლის არჩევნების შემდეგაც გაიყიდა და ეხლა ისე ვისები გაიყიდა. და მე თუ 4 მილიონი აიყო 4 თვითონ არა მისი წევრის შესვლაში პარლამენტში და აშენდნენ რა შავი დელებით ძალიან კარგი სამსახურებია ხელისუფლებიდან მოპოვებული, ზოგი ტელევიზიის ბორჩია, ზოგი საცოგისა და ნუ გიქვით პატრიოტ ალიანსელებო, მე ზუსტად მაგითომ დავტოვე პატრიოტ ალიანსის ხარდაჭერა, მივხვდი თუ როგორ იყიდება და როგორ რუსეთუნოდება ეს პარტია და აქ ფინიზავს თუ სხვა პარტიას მონახავს. რა შეეხება შეკითხვას, ბატონო სულხან, მოთქენი ესეთი წარმატებული მოღვაწეობის შემდეგ იურისტთა ასოციაციაში მაინტერესებს, არსებობს თუ არა თქვენი ასოციაციასთან მიმართებაში რამე დირექტორთა კლუბი, რომ ახალ წერს ამ უგეთხოვნე მხარში, იმიტომ რომ მე ვიცით რომ ახალ საიაზე ხოლმე არის ძალიან დიდი ზეწოლა, ზოგი პირდაპირ ზოგი ირიბას და რა საპირებს თქვენ. ესე ხო არ იქნებით დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ძალიან კაი საქმეებს აკეთებდით და ძალიან კაი მსჯელობა შეგიძლია, თანამედროვე მოაზროვნე ხართ, ახალი თაობა ხართ და სად იქნება მიმართული თქვენი ძალა. თუ გაგავთ ამისი გეგმა ძალიან გვაინტერესებს, ეს დიდი მადლობა.
მადლობთ, მადლობთ სულხან თუ შეიძლება.
Ну, პირველი ასოციაციას რაც შეეხება, ძალიან მოკლედ ვითქვი, რომ დიახ, ასოციაციაში არსებობს გამგეობა 21 ადამიანისგან შედგება, წევრებისგან. მე ვარ ამ გამგეობის წევრი და ცხადია, როგორც გამგეობის წევრი, გარკვეული ტიპის საქმიანობაში ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ეს არ არის ყოველდღიური საქმიანობა, ეს არ არის ანაზღაურებადი საქმიანობა, თუ უნებავთ ასეც ვითქვი. უბრალოდ გარკვეული პოლიტიკის განსაზღვრაში ცხადია, ისევე როგორც დანარჩენი 20 წევრი ასოციაციის გამგეობისა მეც ვარ. ჩართული რაც შეეხება ჩემს სამომავლო საქმიანობას, ნუ ამ ეტაპზე მე უფრო რაღაც ვაკვირდები ამ მოვლენებს და პროცესების განვითარებას, აქტიურად არ ვარ ჩართული არც ერთ პროცესში, თუმცა საკმაოდ ნამდვილად არ ვარ, შემიძლია ვთქვა და არც ვაპირებ თქვა დიდი ხნით ასე გაჩერებას, ეს მოკლედ რაც შეიძლება ჩემზე შეიძლება ვთქვა.
გმადლობთ სულხან და აქვე საინტერესოა თქვენი შეფასება სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. სააპელაციო სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო ნიკა მელიას საჩივარი საქალაქო სასამართლოს მიერმისთვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ. სმენელს აქვე ვეტყვი მე თვითონად, მე თვითონვე ვიდრე თქვენ პასუხს გაგცემდეთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საქმის არსებითი განხილვისას გამოტანილი აღკვეთის ღონისძიება სააპელაციო სასამართლოში არ საჩივდება, თუმცა მელიას ადვოკატები მიიჩნევდნენ, რომ ეს ნორმა არაკონსტიტუციური იყო და შესაბამისად გასაჩივრების უფლებაც ჰქონდათ, რადგან კანონის ხარვეზეა საუბარი. მათივე ინფორმაციით, თუ კი სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობის განხილვისთვის მიმართავდა საკონსტიტუციო სასამართლოს, ნიკა მელიას საქმის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე იქნებოდა შეჩერებული. მოკლედ, შეეძლო თუ არა სააპელაციო სასამართლოს საქმის წარმოებაში მიღება სურვილის შემთხვევაში?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ნიკა მელიას ადვოკატებს ცხადია მათ იცოდნენ და ძალიან კარგად იციან, იმიტომ პრაქტიკოსი იურისტები არიან, სისხლის სამართლის მიმართულებით დიდი გამოცდილება აქვს მუშაობის, მათ იცოდნენ, რომ დიდწილად სააპელაციო სასამართლო ამ საჩივარს არ განიხილავდა, მაგრამ პროცედურულად ეს იყო გასავლელი ნაბიჯი სწორედ საიმისოთ, რომ თუ სასამართლოს რეალური ნება და სურვილი იყო და სასამართლო მართლა ფიქრობდა, რომ შესაძლოა ეს ნორმა ყოფილიყო არაკონსტიტუციური, ოდესაც შეუძლებელი აპელაციის წესით გასაჩივდეს აღკვეთილი ღონისძიების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება, ნუ ამ შემთხვევაში მე ნიკა მელიას საქმის სპეციფიკა გამომნარებს საუბრობ ცხადია, რამდენად თავსებადია ეს კონსტიტუციურობასთან საკითხისა, შეეძლო შეეჩერებინა და მიემართა. ანუ ამ თვალსაზრისით, დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება და მექანიზმი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო გამოყენებული. თუმცა გონივრული მოლოდინი, რომ ეს განხორციელება იქნებოდა მიღებული, დარწმუნებული ვარ, არც ადვოკატებს არ ექნებოდათ წინასწარ. უბრალოდ აქ დღეს ეს შეიძლება ეხა ის საკითხი, რომ თავად ადვოკატებმა, როგორც ნიკა მელიას უფლებადამცველებმა, შეიძლება მიმართონ სასამართლოს, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ ეს მიმართვა სხვა არის, თავისი თქვა სპეციფიკით და სასამართლოს მიერ წარდგინების გაკეთება ნორმის შესაძლო კონსტიტუციურობასთან იქნებოდა სხვა. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ეს პროცედურა მაინც გასავლელი ჰქონდათ ადვოკატებს, ოღონდ მოლოდინი იმისა, რომ სასამართლო მიმართავდა წარდგინების საშუალებით, ცხადია ეს ალბათ ნულის ტოლი შეიძლება და ყოფილიყო. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ სასამართლოები ნაკლებად იყენებენ ამ შესაძლებლობას ნორმის შეძლო კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, არადა რიგ შემთხვევაში პირად საუბრებში ვთქვათ რაღაც სამეცნიერო თუ სხვა სახის ღონისძიებებზე, ისინი ამა თუ იმ ნორმის პრობლემურობაზე საუბრობენ მოსამართლეები და ყველა მოსამართლე ცხადია არ არის ერთნაირი, თუმცა ამ საქმეების განხილვაც არ ხდება იმ მოსამართლეებთან, როგორც წესი, რომლებიც არ არიან რაღაც გარკვეული ჯგუფის თუ გავლენების ნაწილი. ჩემთვის არ ყოფილია ეს გასაკვირი, როგორ ვთქვა, რაც შევაჯამო. ჩემთვის უფრო დამაფიქრებელი და ვთქვათ საყურადღებო არის მთელი ის პროცესი, რაც ახლა ვითარდება ქვეყანაში, რაც დაიწყო აი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ვიდრე ის გუშინ სააპელაციო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა. გუშინდელი გადაწყვეტილება უფრო, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ გადაწყვეტილებათა კატეგორიას განეკუთვნებოდა, ვიდრე ის პროცესი, რაც ორი კვირის წინ დაიწყო ხელისუფლებამ თუ საგამოძიებო ორგანოებმა, მერე მართველმა პარტიამ და ის ტურბულენტობა, რაც მუდმივად ახლავს ამ პროცესს მთელი ამ დღეების განმავლობაში.
მიეკუთვნებოდა თუ არა მოსალოდნელ გადაწყვეტილებათა რიგს პროკურატურის განცხადება გუშინდელი, რომ პატიმრობის მისჯის მიუხედავად გირაოს თანხის გადახდის შემთხვევაში ბრალდების მხარე ნიკამელიას პატიმრობის შეცვლას მოითხოვს. ეს თუ იყო მოსალოდნელი პროკურატურის მხრიდან?
და ხა ერთ შეხედვით პროკურატურა თითქოს იმას ამბობს, რომ დიახ, ჩვენ თვითმიზანი არ ყოფილა ნიკამელიას პატიმრობაში ყოფნა, აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება. ჩვენ თავიდანვე ვითხოვდით, რომ გირაო ყოფილიყო იმ მოცულობით გადახდილი, რაც იყო განსაზღვრული, და თუ ეს გადახდილი იქნებოდა, ჩვენ ამ საქმეს არ დავაყენებდით დღის წესრიგში. მაგრამ გუშინდელი განცხადების მიზანი რა იყო, ცოტა რთული წარმოსადგენია რეალურად, იმიტომ რომ ნიკამელიას რომ ამ თანხის გადახდის სურვილი არ ჰქონდა, ამიტომაც მოხდა ის, რაც მოხდა შემდგომში, განვითარება რაც იყო. და გუშინდელი პროკურატურის განცხადება, აი რანაირად შეიძლება ჩავსვათ ამ პროცესში, როგორც სამართლებრივი მოვლენა და როგორც, ასე ვთქვათ, ლოგიკის ნაწილი, ცოტა რთულად წარმოსადგენია.
ადვოკატები, დიახ, ისევ ადვოკატებს რომ მივუბრუნდეთ, ამბობენ, რომ განჩინება გირაოს შესახებ უკვე აღარ არსებობს და პატიმრობით არ შეცვლილი და რა შეიძლება დაეყრნოს.
მესმის, რასაც ადვოკატებიც ამბობენ ამ შემთხვევაში, ოღონდ პროკურატურას იმის დემონსტრირება უნდა, რომ არიქა და თუ გადაწყვიტავს ნიკამელია და მზაობას გამოხატავს ადვოკატების საშუალებით თუ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ლიდერების საშუალებით გაცხადდება, რომ მზად არიან ისინი ან ვინმე კონკრეტული პირი, ვისაც თანხმობა ექნება ნიკამელიასგან ეს გირაო იყოს გადახდილი, ის ისევ დააყენებს შუამდგომლობას. მაგრამ მთელი ეს პროცესი მათ შორის იმაზე მიუთითებს, რომ ამ საქმეს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი, ესე ვთქვათ, ელემენტები, ამ საქმეში ძალიან დიდი როლი ენიჭება პოლიტიკურ ნაწილს, მთელი ამ საქმეს. და ამ საქმეში რომ პოლიტიკური ნაწილი არის, ეს ძალიან ცალსახაა, არა იმიტომ რომ ნიკამელიას მაგალითად გირაო უნდა გადაეხადა თუ არ უნდა გადაეხადა, აღკვეთი ღონისძიება უნდა შეცვლილიყო თუ არ უნდა შეცვლილიყო, ამ შემთხვევაში გირაო პატიმრობით, ამ საქმის პრობლემა უფრო დიდია და მასშტაბურია ჩემი აზრით. და ეს პრობლემა უკავშირდება ბრალს ნიკამელიას მიმართ და მარტივად ვიტყვი, რატომაც მგონია, რომ ხელისუფლებისთვის უკეთესი იყო ლოგიკურად და ზოგადად გამოძიებისთვის პრივილეგში უკეთესი იყო ნიკამელია ყოფილიყო არა პატიმრობაში, არამედ გარეთ, და ვიტყვი ძალიან მარტივად. წარმოიდგინეთ, ხელისუფლება რაზე დაობს, ხომ? ბრალის არსი რა არის, რომ შუადღისით გავრილოვი ჩაჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში, საღამოთი სპონტანურად დაიგეგმა აქცია და ამ აქციაზე ნიკამელიამ დააპირა ხელისუფლების სადადობრივი გზით შეცვლა. ანუ და ეს იყო დაგეგმილი და ნიკამელია იყო ორგანიზებული. ცოტა რთული წარმოსადგენია და დასამტკიცებლად ძალიან ძნელი იქნება ნებისმიერ დამოუკიდებელ სასამართლოში, რომ შუადღისით ვიღაცა სავარძელში ხდება და საღამოთი ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გადატრიალებას აწყობს ლამის ქვეყანაში. ანუ ამის მტკიცება უფრო რთულია, ვიდრე საუბარი ნიკამელიას გირაო უნდა გადაეხადა თუ არ უნდა გადაეხადა. ასე რომ ამ კუთხით უფრო დიდი სირთულეები ხელისუფლებას წინ ელოდება, მე ვფიქრობ, და რატომაც მაშინ ეს გამოძიების ნაწილი გახდა ჩემი შეფასებით, იყო ის, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლება ანგებდა საინფორმაციო ომს, ხელისუფლება 20 ივნისის ღამეს გულისხმობდა ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, რაც ჩვენ მაშინ ნახეთ, უამრავი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელსაც არანაირი შეხება არ ჰქონდა იმ მოვლენებთან, რომელიც შეიძლება კონფლიქტში ყოფილიყო კანონთან 20 ივნისის ღამის გვიანი განვითარების ეტაპზე, უამრავი მოქალაქე ვინც დაზიანდა, არც ერთ მათგანს პრაქტიკულად დიდი ხნის განმავლობაში არ ჰქონდა დაზარალებული სტატუსი. როდესაც მე საიაში მუშაობდი ამ საქმეებს, ადევნები თვალ და ჩვენ ათეულობით საქმე ჰქონდა წარმოებაში და ახლაც არის ეს საქმეები წარმოებაში, როგორც მე ვიცი, პრაქტიკულად მუდმივ რეჟიმში ბიწევდა იმის მტკიცება, რომ ადამიანები იმსახურებენ დაზარალებული სტატუსს. და რაც ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, დღემდე არც ერთი სამართალდამცავი, ვინც შესაძლოა გადააჭარბა უფლება მოსილებას, ვის მოქმედებაში შესაძლოა ადგილი ჰქონდა კანონის მოთხოვნების დარღვევას, არავის არ უგია პასუხი. როდესაც არავის არ უგია პასუხი და ათეულობით ადამიანი იყო დაკავებული სამოქალაქო პირები, ვთქვათ, კანონის დარღვევის ბრალდებით და ნაწილი მათგანი ვთქვათ საპროცესოზე იყო იქ საუბარი, ნაწილი შემდგომში აღიარა და ვთქვათ გირაოთი ამდენ, ანუ რეალურად, როდესაც ჩვენ ერთ მხარეს იძიებს საქმეს და მეორე მხარეს ამბობ რომ ელოდები ექსპერტიზებს, ეს ექსპერტიზები უსაშველოდ იწელება და არ გაქვს ამაზე პასუხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია იქ ძალიან ძნელია დაარწმუნო ვინმე, რომ ეს გამოძიება არის სამართლებრივი და არა რაღაც პოლიტიკური, ვთქვათ, წიასვლებით ნაკარნახევი. ამიტომაც გქონია, რომ უფრო დიდი სირთულეები წინელოდება ხელისუფლებას ამ თვალსაზრისით, ვიდრე მხოლოდ ეს კონკრეტული შემთხვევა იყო. რეალურად ისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად დაახლოებით ორი კვირის წინ რა იყო რიტორიკა მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალიან ბევრი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის, მე მქონდა ადრეც საშუალება და ახლაც მაქვს საშუალება, რომ ბევრ უცხოელთან მქონდეს სხვადასხვა ფორმატში შეხვედრა ამ ქვეყნისთვის ისეთ ორგანიზაციებთან თუ ადამიანთან, ვისაც ნამდვილად უნდა სიკეთე. ანუ ძალიან რთული გასაგები იყო და ეს არ არის მხოლოდ რაღაც დახურული შეხვედრების ნაწილი იყო, მაგრამ სადარულად მოგვისმენია ჩვენ შეფასებებში, რომ ოპოზიციის გადაწყვეტილება, რომ ისინი არ შევიდნენ პარლამენტში, ამას აღფრთოვანებით არ შეხვედრია პრაქტიკულად არავინ ქვეყნის გარეთ, მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია ეს ოპოზიცია დასაწყვეტია ცალკე აღებული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ერთნაირად იზიარებდა და იწონებდა ამ გადაწყვეტილებას. თან ოპოზიციას ეთყობოდა ხომ იქ ვთქვათ პრობლემები, რომელიც გირჩი იყო ევროპულ საქართველოში დაწყებული ცვლილებები, მაგალითად ლელოსთან დაკავშირებით იყო ასევე რამდენიმე შემთხვევა. ანუ პროცესი თავად მიანიშნებდა იმას, რომ ოპოზიცია არ ქონდა ის მოცემულობა, რომ ამ სიტუაციაში თავი მაინც და მაინც კომფორტულად ექცნო. უფრო მეტიც, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს ირგვლივ მუდმივად სვავდა ამ კითხვას, რომ რა არის ოპოზიციის გეგმა. ანუ რაღაც ეს ამოვარნილი იყვნენ საერთო სურათიდან და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს იწყება ის პროცესი, რაც დაიწყო ნიკა მელიასთან და პრაქტიკულად თავიდან ბოლომდე შეცვალა ეს ვექტორი ხელისუფლებამ, ვთქვათ, ყურადღების და ვთქვათ ინტერესის ამ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. მე მგონია, რომ პროკურატურის გუშინდელი განცხადება მათ შორის და ასევე ეს ბოლოდროინდელი პროცესები, რაც მერე დღის მეორე ნახევარში ნიკა მელიას დაკავების შემდგომ ეს რიტორიკა როგორც შეიცვალა გარკვეულწილად დინამიკაში, ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც ხელისუფლების კეთილგონიერების და მართლა დიალოგზე ორიენტირების სურვილი, ეს იყო ასევე იმ საერთაშორისო პარტნიორების განცხადების შედეგად მიღებული გაკვეთილი, რომელიც მათ უნდა გაეთვალისწინებინათ. მაგრამ
თუმცა შედეგს ხო ამ ეტაპზე
აღჩინეს ვერ გამოიღო. უნიკა მელი ამბობს, რომ გირაოს არ გადავიხდი და ოპოზიცია ამბობს, რომ ჩვენ პარლამენტში არ შემოვალთ, ვართ ამ ჩიხის წინაშე და ამ ჩიხში გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური გამოსავალი და არა სამართლებრივი სამწუხარო.
მადლობთ სულხან და მსმენელი, გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი მსმენელს მოусმინოთ თუ შეიძლება და ვთხოვ მას, რომ დილამშვიდობის და გთხოვთ, რომ ძალიან მოკლედ ჩამოაყალიბოთ, ცოტა დრო დაგვრჩა. დიახ, გისმენთ. უკაცრავად, უკაცრავად სატელეფონო კონტაქტ არის მის, არა არის მის, თუ შეიძლება გავიყვანოთ ზარი და ისევ სულხანს დავუბრუნდები. სულხან, როგორ ფიქრობ, ხა ჩვენ საერთაშორისო გამოხმაურება ვახსენეთ ნიკა მელიას საქმესთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობ, რა განვითარება მოყვება მოვლენებს, მათ შორის სამართლებრივად, როგორ აი შევაჯამოთ თუ შეიძლება დაახლოებით 2 წუთი გადაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე?
ანუ მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ხელისუფლების ინტერესში არ უნდა იყოს ლოგიკურად თუ იმშელებ ნიკა მელიას პატიმრობაში ყოფნა და ალბათ ისინი რაღაც გზებით და ფორმებით მაინც შეეცდებიან, რომ ეს სიტუაცია განიმუხტოს. ეს ერთი. მეორე, ვთქვათ, ჩვენ ერთი სირთულე ისდაც ჰქონდა ქვეყანაში, ოდესაც მუდმივად იყო საუბარი არჩევნებზე და ამ არჩევნების შედეგად იმ ძიმე შედეგებზე, რაც მივიღეთ ჩვენ, ოდესაც პრაქტიკულად პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა ეს არის მართველი პარტიის სახით წარმოდგენილი და სულ რამდენიმე დეპუტაცია ოპოზიციური ფლანგიდან, ვისაც ხედავთ, თუმცა ეხა იმ ოპოზიციის ნაწილშიც რა და როგორ მოხდა ეს ხალხი მსჯელობისაგანია კიდევ უნებრივია და უფრო შორს მიმავალი თემა. ეს სირთულე ისდაც იყო ხელისუფლებისთვის და ახლა კიდე ამას მეორე საკითხი, რომელიც ემატება, Nikamelias შემთხვევა ეს კიდევ უფრო ართულებს. ანუ ლოგიკა ალბათ უნდა იყოს ის, რომ მათ შორის ხელისუფლებამ უნდა სცადოს სიტუაციის განმუხტვა და რაღაც დამშვიდობა, ამით დამშვიდება ამ ძიმე მდგომარეობის ქვეყანაში, რადგანაც ეს არ წაადგება არც ერთ შემთხვევაში ქვეყნის განვითარებას. თუმცა საქართველო ნამდვილად განეკუთვნება იმ ტიპის კატეგორიის ქვეყნებს, სადაც ეს ლოგიკა ყოველთვის არ მუშაობს და პირიქით, ლოგიკა რო არ მუშაობს, ამის ნათელი მაგალითი იყო ის, რაც დაიწყო ამ რამდენიმე დღის წინ გამოძიებამ და ხელისუფლებამ. ანუ პოლიტიკური პრაგმატულობის და მნიშვნელობის თვალსაზრისით შეიძლებოდა რაღაც სხვა ფორმებზე ეფიქრა ხელისუფლებას, უმჯობესი იყო საზოგადოებას წინა პოლიტიკური კუთხით ლაპარაკობ და არასამართლებრივი დეკრიტიკებინა ხელისუფლება იმის, რომ ნიკამელია რო არიხდის გირაოს, რატომ არაფერს არ აკეთებ, ვიდრე ის თქვათ მიაღვარი, რასაც ახლა ის ისმენს მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ეგეც წოდებული კანონის აღსრულებისათვის, კანონის აღსრულების სახელით რა შედეგიც მიიღო ქვეყანამ. Ну, эс могле сурат შეიძლება ამцо ხელისფლება გამარჯვებულია, რაღაც დროის მცირე სურათს თუ შევხედავთ, მაგრამ დიდ სურათში ხელისფლებას წაგებული აქვს ეს ბრძოლა, რადგანაც მე მგონია, რომ არავის ხა ვინც კრიტიკული თვალით უყურებს ამ ქვეყანაში პროცესებს, არ შეერა არც прокуратурის და არც სამართლოს და მოუკიდებლობისა, მეც ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს მაინც და მაინც ხა ცალკეაღებული ნიკამელია საქმეს არ უკავშირდება, უამრავი სხვა საქმე არსებობს, სადაც ეს კითხვა ღიად დასმულა და პასუხი ჩვენ არ მიგვიღია ობიექტური დასაბუთებული ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ ადგილას მზადوار ამ თემებზე, მათ შორის ხელისუფლებასთან თუ მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან ვისაუბრო კონკრეტული მაგალითებით, სასამართლო საქმეებით, რომელიც ყოველთვის აძლიერებს ამ მეჩს და რითაც და მე თავში ერთ ნაწილში ჩვენი საუბრისას ვახსენე, აქედანვე შემიძლია ერთი თემა დაუტოვო, 20 ივნისის საქმე, სად არიან ის ხალხი, ვისაც უნდა ეგო პასუხი სამართალდამცავთა მხრიდან და დღემდე არ უგიათ პასუხი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის შემოდებული საქმე თაროზე, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიმართ პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის ნაწილში.
გმადლობთ სულხან, წარმატებებს გისურვებს. მე ეს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იყო იურისტი სულხან სალაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე.
walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.